hranič vjere, čuvar pamćenja, sveti sjaj kosmetskih kandila, molitvama brani, pamti i čuva kosovski, svetolazarevski zavjet. Kosmetska kandila. Emisija Radija Svetigora o svetinjama Svete Srpske zemlje, o aktuelnim dešavanjima na Kosovu i Metohiji. Vidi li se odavde Kosovo, Lazare?
Ne vidi se, ali se zna gde.
Gde?
Vidiš li ono veliko sijanje na nebu? Kosovo je tačno ispod tog sijanja.
Kosmetska kandila.
Poštovani slušaoci, draga braće i sestre, evo nas na početku novog izdanja emisije Kosmetska kandila. Večeras imamo radost da razgovaramo sa našom sestrom, novinarom, profesorom Oliverom Radić iz Orahovca. Olivera, dobro nam došli, pomaže Bog.
Bolje vas našli, Bog vam pomogao.
Da počnemo ovu emisiju nimalo lijepom temom, temom koja nas je već neko vrijeme sve onako zatvorila u kuće, u karantine, u samoizolacije. U pitanju je virus korona koji hara svijetom. Virus se pojavio i na Kosovu i Metohiji. Pa kako je živjeti u dvostrukoj izolaciji? Vi na Kosovu i Metohiji znate dobro šta je izolacija. Godinama živite u izolaciji, pa kako je sada?
Nažalost, 20 godina traje ovaj naš život u izolaciji. Od 98. mogu slobodno da kažem, a pojačano od 99. kada je na neki način naš narod na Kosovu i Metohiji ostao bez najvažnijih struktura, da kažemo, naše države na ovom prostoru, i bez vojske, i bez policije, bez sudstva i svega onoga što bi na neki način moglo da normalizuje život na jednom prostoru. Naravno, ono što je jako bitno je da je sa nama ostala naša crkva i to nas je održalo u čitavo ovo vrijeme, da kažemo, te izolacije, jer jednostavno u najtežim trenucima, pa ne samo sada, nego i kroz istoriju, je uvijek bilo da se narod okretao Bogu, iako ga je u onim trenucima kada mu je bilo dobro zaboravljao, i znamo šta se sve izdešavalo sa našim narodom i posle Drugog svjetskog rata, vrijeme komunizma i tako. Ali eto, crkve su bile jedina mjesta u koje je narod mogao da se okupi, na neki način da se spoji sa Gospodom u molitvi, post, pričešće. I to je nešto što nam je pomoglo da opstanemo, jer znamo da je Bog iznad svega i da je eto on dopustio tako nešto. Međutim, ova izolacija koja je nastala posljednjih nedjelja, kada je zavladao, da kažemo tako, narodom preko medija i ovako, znači taj novi virus, mi jesmo u izolaciji, ali je to na neki drugi način se sve to odvija. Zašto? Zato što jednostavno mi smo znali 99. i svih ovih 20 godina, znamo ko nam je neprijatelj i znamo od koga da se čuvamo. Ovo je nešto opasnije, jer takva je atmosfera napravljena da se narod boji od najbližih svojih, i jednostavno ja sama, koja nikad nisam ni potpuno vjerovala ni u te viruse ni u vakcine i tako dalje, znači, nego računam sve da je po dopuštenju Božjem, ali ja se sad nekako bojim da ja ne budem uzročnik, da ja nekome ne prenesem virus, da taj neko ne postrada od mene, mojom greškom. Većina ljudi tako razmišlja, I eto sad smo u toj duploj izolaciji koja je za nas, mogu da kažem, strašnije od drugih mesta u Srbiji ili u Crnoj Gori. Zašto? Naše zdravstvo je oslabljeno na Kosovu i Metohiji zato što nemamo tu potpunu slobodu koju imaju drugi u drugim mestima. Mi, na primjer, konkretno ovdje u Orahovcu imamo ambulantu, jednu malu ambulantu sa jednom doktorkom opšte prakse, i u Velikoj Koči je mala ambulanta, tamo imamo pedijatra, ali za svaku veću, da kažemo, za neku ozbiljniju bolest mi smo vezani za kliničko-bolnički centar u Kosovskoj Mitrovici ili za bolnicu u Gračanici ili Lapljem Selu. Tako da je to sve, kad kažem ovako, ko ne poznaje ove prostore, on će misliti da je to tu negde. Međutim, do najbliže bolnice u Lapljem Selu nama treba sat vremena, do Kosovske Mitrovice nam treba nekih 2 sata. A onda ako znamo da, znači, da nema toliko baš opremljenih bolnica, onda sve je to taj strah koji na neki način zatvara ljude u kuće. I eto, većina starije su se zatvorili u svoje kuće, kao što znamo, znači škola je obustavila rad, odvija se ta takozvana nastava na daljinu ili online nastava. Na ulicama ima ljudi, ali ne toliko koliko je u normalno vreme, sa tom zaštitom koja bi trebala da bude, mogu slobodno da kažem, ne primenjuje se baš tako puno, zato što i nema, na primjer, ovdje i nema da se kupe maske, rukavice i tako, retko ko može da kupi. Odete do albanskog dela dole, do apoteke, uglavnom je nestašica i za njih. Jednostavno mi smo se predali u Božje ruke, pa sad, hvala Bogu, još to da kažem, da na teritoriji Orahovci, Velike Hoče, bar u ovim delovima gdje žive Srbi, još uvijek nema bolesnih, nadamo se da će tako i ostati. Dok, na primjer, u obližnje Mališevu, koji također pripada opštini Orahovac, naseljeno sada samo šiptarskim življem, tamo ima više slučajeva, samo što je eto nešto napravljeno, da kažemo, na samom početku kada su se pojavili prvi slučajevi, čitavo Mališevo je izolovano, pa na neki način je najvjerovatnije i tako narod ovdje ostao zaštićen, bar da ti ljudi koji su bolesni, da ne kažem zaraženi, da kažem bolesni, nisu mogli da dođu do nas i da eto da šire taj virus.
Eto, došlo je vrijeme da ono što bi trebalo najviše da nas raduje, nas sada i plaši bližnji naš. Onako, sad se bojimo da nam onaj naš najbliži ne prenese virus. Zaista teško vrijeme.
Jeste, ja to baš jutros, na primjer, baka jedna izađe iz kuće i ja joj kažem, nemojte da izlazite, znate da ne smete, vi ste osjetljiva. I kaže, ja ako budem u kući, ja ću da umrem. Jednostavno, ljudi nisu navikli da budu zatvoreni u kuće. A ja kažem, znaš, ako se upokojiš, ako umreš, neće niko moći da ti dođe na sahranu, samo sveštenik. A ona kaže, mislim, eto sad malo i kroz šalu, situacija jeste ozbiljna, ali eto, to njeno rezonovanje, da kažem, situacije. Ona kaže, je baš lijepo, ako nema niko, kaže, bar će pop da me opoje, kaže, na te nane, neće da žuri zbog naroda. Hoću da kažem da ljudi na neki način ne mogu da se naviknu na strah od virusa i obično ima tih ljudi koji kažu da je bilo mnogih tih zaraznih bolesti do sada, da su odoleli tome, da nije bilo puno zaraženih ovdje i tako dalje. E sad, kako ko razmišlja, samo ja kažem opet, Bog je tu, Božje ruke smo, pa koliko će da još da dopusti to, niko da od nas ne zna.
U ovom dijelu Metohije se inače teško živi, teški su materijalni uslovi za život. Kako je sada? Da li dobijate pomoć od nekud?
Znate kako, pomoć ovih dana nije dolazila, ljudi se ovako snalaze. Sad, što se tiče, obično se priča o nestašici brašna. Prednost je što ovdje još uvijek dolazi hleb. Ima tu 2 prodavnice koje drže Srbi u Orahovcu, ima 3 prodavnice su u Velikoj Hoči i još uvijek donose nam hleb iz ovih velikih pekara iz Prizrena ili iz donjeg dela Orahovca. I onda ljudi kad imaju hleb, računaš da imaju, svako ima po nešto kući pa se snađe. Tako za sada nije bilo te, da kažemo, humanitarne pomoći koja je ranije stizala. Sada je to malo i teško preko ovih administrativnih prelaza. Ali ono što je bitno da kažem, da je čim je proglašeno vanredno stanje, da je pri srpskim institucijama, naravno, da je pri našoj privremeni organ opštine Orahovac zajedno sa Crvenim krstom, da su osnovali taj krizni štab u koji su uključeni direktori svih institucija koje ovdje funkcionišu, znači osnovna škola, gimnazija, dečji vrtić, Crveni krst i privremeni organ. i da imaju jedan tim volontera koji obilazi ove starije ljude pa im kupuje hranu, znači ono što je njima potrebno, oni zatraže, ovi im kupe, kupuju im ili odnesu lekove. Radi se sve na tome da se ti ljudi zaštite, da ne izlaze napolje. Malo pre sam rekla i sad da ponovim da nema tih maski, rukavica, dezinfekcionih sredstava, toga nema, ali ljudi ovde bar ima tog alkohola, nije to pravo, ali se teše da eto imate bar domaće rakije koja je malo jača pa se to koristi za dezinfekciju, a ostalo, eto, čuvaju se, ne nose maske i rukavice, ali ljudi izbjegavaju te susrete i štite jedni druge, onoliko koliko može da se zaštite.
Ne rade ni škole, eto, vi ste nastavnik u školi, profesor.
Da, ja sam profesor srpskog jezika u gimnaziji u Orahovcu. Prvo je prekinuto sa radom, takozvana kosovska vlada je donela tu uredbu, a naši su kasnije, znači nekih 3 dana posle toga su doneli uredbu o vanrednom stanju i mi smo morali da se, na neki način moraš da se prilagođavaš jednima i drugima jer smo ipak teritorijalno ovde pod ovim zakonom, ali hvala Bogu to je brzo usklađeno. Škole ne rade, ali smo mi u kontaktu sa učenicima preko interneta. Svaki nastavnik je na neki način uspeo da uspostavi kontakt sa svojim đacima. Tu su različiti vidovi koje nam eto ove savremena tehnika omogućava i preko Facebooka, Vibera, ti Google učionice i tako dalje. Imamo i TV kanale na kojima se prenose predavanja. Tako da smo u kontaktu sa decom, to jeste opterećenje i roditeljima, a i nama, da kažem, nastavnicima, jer pored straha od virusa koji vreba svuda oko nas, mi treba da se bavimo i učenjem i predavanjima, ali i to ima svoje prednosti i svoje mane. Deca i onako ne mogu da budu u napolju, pa bar imaju tu zanimaciju, budu pored televizora, prate predavanja, rade domaće zadatke. Trudimo se koliko možemo da ne preterujemo u tome, jer znamo da su i deca opterećena, oni slušaju šta roditelji pričaju. Onda bar eto da budemo u kontaktu, da se trudimo da se deca ne udalje skroz od škole, a opet da bude ta neka tolerancija, da se ne preteruje. Dokle će ovo da traje, ne znamo, kako će da se završi ova školska godina i to ne znamo, vidjet ćemo. Da se nadamo da bude što pre, pa da eto, makar na tom kraju možemo da ponovo budemo sa decom u učionicama, jer ipak bez obzira koliko deca vole ili ne vole školu, sada nam pišu poruke da nam je bolje da budemo u učionicama i da čuju školsko zvono nego da se ovako družimo, jer njima možda nedostaju profesori toliko koliko im nedostaje društvo iz razreda i škole uopšte.
A kada su u pitanju bogosluženja?
Pa bogosluženja ovde još uvek ima. Kažem još uvijek, zato što eto, mislim, malo me negativno, da kažem, na mene utiču te, kad čujemo da se u nekim crkvama ne služe bogosluženja, ipak mislimo da je to najvažnije ovim trenucima. Pošto eto, ja i suprug već godinama idemo u Svete Arhangele na liturgiju i mi smo tamo pojci i onda smo bili na liturgiju Svetim Arhangelima, tamo i nema puno ljudi. Znate, ono kada bila normalna, da kažemo, situacija kada je moglo pre ovog virusa da se funkcioniše, dolazili su poklonici iz svih krajeva pa su po 50-oro, 60-oro ljudi na liturgiju dođu, sada nema. Tu je monaško bratstvo sa igumanom, arhimandritom Mihajlom. I mi, tako da tu nema neke gužve, da to je faktički što otac Mihajlo to obično kaže, vi ste porodica, mi smo obitelji, to je to. Znači nema tu, liturgija se služi redovno, redovno se služi u manastiru Sveti Vrači, tamo smo išli u subotu i tako da i tamo nema posetilaca, znate, to su manastiri koji su udaljeni od gradova, znači izolovani su na neki način i nema tamo puno vernika. To su ljudi koji su uglavnom tu, koji se znaju i eto, nekoliko ljudi bude na liturgiji ovdje u našem hramu u Orahovcu, također se služi sveta liturgija. U nedjelji je bilo malo ranije nego obično, blagoslov je vladike bio da naravno da se nastavi sa služenjem liturgije, ali eto da se poštuju te mere, da se ne pravi gužva u hramovima, da se drži ostojanje i tako dalje. Ono što još kod nas kao, da kažemo, mera zaštite, ali i molitva, se primjenjuje blagoslov vladike Teodosija da se oglašava zvono na svim crkvama i manastirima na svaka 2 sata i mislim da je tako i u Crnoj Gori.
Da.
I tako da i to zvono, eto, ja kažem, to je taj način da se mi kad čujemo zvono, da se i mi okrenemo ka kućnoj ikoni, da se pomolimo za sve i za one koji su bolesni, da ozdrave, a i za nas koji nismo bolesni, da nas Bog sačuva od ove pošasti koja eto na neki način unosi strah svima nama. Ja se nadam da će liturgija da bude i dalje, jer kao što sam rekla na početku, to je nešto što nas drži. Jer ako nam se oduzme liturgija, ako nam se oduzme sveto pričešće, tek tada će da zavlada strah. I razočarana sam što, eto, kad pratimo komentare po internetu i vesti, pisanje nekih medija, pa se tamo priča svašta o zarazi koja može da se prenese preko svetog pričešća. Znači, ja vraćam film koliko puta smo se do sada pričestili na različitim mestima i koliko ljudi dođe bolesni kod raznih bolesti u manastire, u crkve i pričešćujemo se. Pričešćivali smo se, nikada se nije desilo da bude zaraženih, tako da ja ne verujem u to da se preko svetog pričešća može preneti virus. Nama je itekako važno da nam ostanu liturgije i da nam ostane sveto pričešće. To je nešto što može itekako da bude važno u ovoj situaciji. Žalosno je što ljudi misle drugačije, žalosno je što ima ljudi koji se boje svetog pričešća i ljudi koji se boje liturgije uopšte. Međutim, ja se nadam da će pobediti ova druga strana, da će pobediti vera i da ćemo na taj način mi savladati ovu pošast, znači verom, sjedinjenjem sa Gospodom preko svetog pričešća i da na taj način dočekamo da se završi čitava ova, da kažemo, afera ili agonija koja je nastala oko ovog virusa svuda u svetu.
Za nas, pravoslavne vjernike, mir iz tamjana, zvon zvona i molitva najbolja su sredstva protiv bilo koje bolesti, bilo tjelesne, bilo duhovne, pa sigurno i protiv ovog koronavirusa. Eto, mi se pripremamo da dočekamo slavno Hristovo vaskrsenje u Orahovcu. Sigurno korona nije spriječila vrijedne domaćice da nastave tradiciju dugu vjekovima šaranja vaskršnjih jaja voskom na sredoposnu srijedu.
Naravno da nije spriječila, to je tradicija koja nije prekidana ni u mnogo težim vremenima, ni za vreme ratova, ni za vreme različitih, da kažemo, opasnosti koje su bile po naš narod, a nije ni sada. Sa šaranjem jaja se ovdje tradicionalno počinje u sredini Velikog posta, to je sreda u krstopoklonoj nedelji, znači četvrta nedelja Vaskršnjeg posta, i po tradiciji toga dana se našara prvo jaje koje je krstaš u skladu sa krstopoklonom nedeljom. Znači, znamo da se u nedelju iznosi krst na sredinu hrama, a domaćice odmah, znači sreda poslije te nedelje, znači u toj krstopoklonoj sedmici, tako da kažem da bi bila jasnija, našaraju prvo jaje koje će biti krstaš, zato što na sebi nosi krst, zovu ga krstaš ili čuvar kuća, ovdje ga zovu, znači u našem kraju, to jaje je strašnik, zato što od njega treba da se straše sve nečastive sile koje udaraju na narod, na jedan dom i tako dalje. Baš mi je pre neki dan palo na pamet da bi, pošto ovdje je po tradiciji, znači poslije farbanja, naravno poslije Vaskrsa, jaje se ponekad iznosi i u polje kada bude velikih nepogoda, na primjer kada udaraju gromovi, grad kada pada i tako, pa ljudi da bi zaštitili svoje useve i svoje vinograde, oni iznesu taj krstaš strašnik u vinograd. Meni je baš palo na pamet kada je ovo krenulo da taj krstaš iznesemo napolje i da nas štiti od ovog virusa, jer to je u stvari jaje koje se i osveštava i služi da nas sačuva od svih opasnosti. Počinje se na sredoposnu sredu, znači sreda koja pada u sredini posta, a poslije toga se nastavlja sa šaranjem i ostalih jaja. I da kažem za oni koji ne znaju da šaranje ne znači farbanje jaja, jer mnogi kažu zar od sada, pa zar nije rano i tako. Znači, jaja se ne kuvaju, nego se samo šaraju, a kuvaju se za Veliki četvrtak. Ovdje kod nas u nekim krajevima je to Veliki petak, znači tada se kuvaju i farbaju ta jaja koja se unapred našaraju.
Nekako najljepša jaja vaskršnja koja sam ja barem vidjela u životu, vidjela sam ih u Orahovcu.
Žene obično rano ujutru uzmu tu spravicu koju mi ovdje imamo i koju zovemo šaraljajka, šara jajka, pošto šara jaja, ona se umače u vosak i ujutru rano, znači pre sunca, našara se prvo jaje. U drugim delovima Srbije i Crne Gore zovu ga čuvar kuća, ovdje se to jaje zove strašnik, zato što je to jaje koje se čuva, znamo, poslije prvo se i boji za Vaskrs, ali ono stoji ispred ikonostasa, kućne ikone. Kod nas se to jaje čuva kasnije, znači ofarbano, nosi se i u vinograd, da čuva vinograd, baštu od nepogoda i tako dalje. To prvo jaje, znači žena se prekrsti, pomoli se Bogu i našara to jaje, znači na nekuvanom jajetu, našara se voskom krst jedan ili više, sve to zavisi od domaćice, znači kako ona to zamisli da našara, ali krst je znači obavezan, a posle toga počinje sa šaranjem i ostalih šara i to traje sve do Velikog četvrtka, kada se kod nas ovde, znači u našem kraju se jaja farbaju na Veliki četvrtak, kuvaju i farbaju na Veliki četvrtak. Inače, na tom prvom jajetu se šara krst, a na ostalim jajima šaraju se različite šare koje zavise od mašte domaćice, od umeća, od onoga što je ona imala prilike da vidi, možda naučila od svojih starijih, od bake, od majke, a nešto i iz njene mašte, obično su tu različiti cvetovi, listovi, šaraju se paunovi, šaraju se ptice, ribe, leptiri i tako različiti detalji, korpe sa cvećem. I interesantno je, ja sam to kasnije, znači kao dete kada sam počela da šaram jaja, nisam znala odakle naše bake izvlače sve te motive, ali danas ja sve te motive vidim na duborezu naših ikonostasa starih ili na narodnoj nošnji, znači ima ih na boščama, na tim različitim vezovima i tako dalje. Inače, ono što je obavezno također kod nas, praktikuje se da se šara na jajima za Vaskrs, je i mlada, znači devojka, mi ovde zovemo mladica, koja se daje dečaku od rođenja pa sve dok se ne oženi, dok ne bude mladić zreo, daje mu se to sa željom da eto, da se oženi, da stupi u brak, da sutra i on ima svoju porodicu. Jednostavno na taj način su majke, bake želele da im se produži loza, da se produži porodica i tako dalje. Na jajima se ispisuju, na primjer, neke žene ispisuju Hristos Voskrese, Vaistinu Voskrese, negde se ispisuju samo HV ili VV, znači kao nešto što također znači čestitanje praznika. Ono što je najvažnije je da vosak kojim se jaja šaraju bude čist vosak, znači pčelinji čist vosak, znači da ne bude pomešan sa parafinom, pošto ima često danas da se i takvi voskovi prodaju, da bude čist vosak. Interesantno je ovde da se u našem kraju domaćice su čuvale vosak na posebnim mestima i to je, taj vosak se čuvao samo za šaranje jaja za Vaskrs. I treba da bude ona spravica koju sam malo pre spomenula, da bude prava, da bude dobra. Inače, kako to izgleda, eto oni koji nisu to videli, onako koliko mogu da opišem kako to izgleda, znači ona ima drvenu dršku, koliko može da stane jedan rukohvat, tako da kažem, da stane u ruci žene, a na vrhu ima kao kljun koji je od bakra, nekada se taj kljun pravio i od srebra, znači filigranisti su radili taj kljun, pa je to trajalo dok je žena živa i dok šara jaja, ona koristi istu tu svoju spravicu, šaraljajku, oko tog kljuna koji otprilike izgleda kao levak, za tu spravu kažu da ima glavu i da ima dršku, znači ta glava je omotana, oko kljuna je omotan pamučni konac i taj pamučni konac se natopi voskom i kroz taj kljun, znači sa one šire strane kao onom mužem koji povlači te crte po jajetu, znači ide, curi on tanka nit onog voska i idu te šare. Nezaboravna, da kažemo, slika koju nosim iz detinjstva je šaranje jaja kraj ognjišta, to se ranije tako radilo, znači naše bake su tako radile. Stavili bi jedan mali kotlić, u njemu jaja i mlaka voda i to stoji tako na tom ognjištu, a mi okolo okupimo se oko tih naših baki, onako devojčice, pa vežbamo da našaramo koje jaje. Uzimamo iz kotlića jaje, obrišemo ga pamučnom krpom, ono mlako i onda lakše zagrevamo tu šaraljajku na vatrici i onda idu, povlačimo te crte kako ko ume, kako ko je vredan, vešt i kako ko ima maštu. Inače, interesantno je da su te žene, i danas ima žena koji tako rade, znači da je veština bila takva da se na jajetu prvo povuče jedna crta, tačno preko polovine i da obe strane jajeta budu iste. Znači da i na jednoj i na drugoj strani bude ista šara, autentična potpuno, To ja mislim da danas i veliki umetnici ne mogu da naslikaju dve iste slike, ali eto, to žene ovdje umeju da rade. Neke druge opet kroz celo jaje bez te podele na dve polovine šaraju šaru. Opet kada su u pitanju te mladice, kako ih mi zovemo, su razno razne, evo ja imam u vitrini što su moji sinovi dobijali od različitih žena, znači rođaci daju, komšinice i tako muškom detetu, i onda ima ih raznih, ja imam najmanje 30, sve su različite. Znači ukrašavaju se te devojke, lice devojke sa jedne strane i ona se ukrašava, negde se stavi dukat na čelu, neka ima otvorene oči, neka zatvorene oči, one stidljive mlade su nekada bile, danas su ovako malo slobodnije. Kažem, sve zavisi od mašte, od umeća, od vrednih ruku, od dobrog alata, od čistog voska. I eto, u sve to ide, naravno, molitva da se Vaskrs dočeka u miru, u zdravlju, i da se ta jaja, kada se budu farbala, znači ona se kuvaju na veliki četvrtak u boji, da li će to biti prirodna boja ili će to biti od ovih kesica koje mi kupujemo, znači ove veštačke boje, to sve zavisi od domaćice, ali kada se znači ofarbaju neko na veliki četvrtak, negde u nekim krajevima znamo dobro da se farbaju i na veliki petak, negde i na veliku subotu, ali ovdje kažem na veliki četvrtak, i onda se one spuštaju u tu farbu. Onaj deo koji je kada mi šaramo voskom crn, inače kada jaje nije kuvano, na belom jajetu je crna šara, kada se to izvadi iz farbe i obriše se opet pamučnom krpom, ti delovi koji su bili prekriveni voskom, oni ostaju beli, ostali delovi jajeta su crveni i tako dobijemo odličnu sliku, šaru na jajetu. Iskreno, deca se raduju, najviše radujemo se i mi odrasli, ali se deca raduju i oni uvek kada dođu, pošto kod nas je običaj za Vaskrs, deca idu od kuće do kuće, svi smo jedna porodica, mala mesta, pa eto, deca se okupe pa idu. I onda kada im izneseš korticu sa jajima, oni gledaju koje će koju šaru da uzme i da, eto, da se kasnije čuvaju to. Znači ta jaja, najlepša jaja se čuvaju i svako, mogu slobodno da kažem, ovdje kod nas ima po neku svoju malu kolekciju tih šarenih jaja koje čuva u vitrini. Ako ne našara, onda da makar nekome prenese ko će to da naslijedi poslije njega da šara.
Ovako da utvrdimo, znači to prvo jaje da se našara već u srijedu, sredopusnu srijedu.
Da, sredopusna sreda.
A gdje mogu da se nabave ove šaraljke, kako ih zovete?
E, mi ovdje imamo majstore u Velikoj Hoči i u Orahovcu, postoje majstori, a ovdje u Orahovcu slično tako, znači ne isto, pošto se i one razlikuju, majstori imaju neke svoje veštine. Ovdje pravi Petar Mojsić, tako da one mogu ovdje da se kupuju. Interesantno je da već poručuju, već kada krene Vaskršnji post, žene koje znaju ili su neki naši, neke žene koje su živele na Kosovu i Metohiji pa su raseljene ili se to raščulo po drugim delovima, oni poručuju pa im se odavde šalje i tako oni to prenose. Čuvaju se, inače ako je žena vešt majstor, ona može da jednu spravicu koristi čitavog života.
Da li ima neke veze u koju boju će biti ofarbana jaja? Ja sam uglavnom gledala crvena kod vas ili u lukovini ofarbana.
Da, kod nas najčešće crvena i borda, znači ili u lukovini se farbaju jaja. Inače, ono što sam slušala od jedne moje strine, ona je iz Sredačke Župe, ona mi je pričala da su ranije pravili farbu od breze. To je prirodna boja koja, kažu, nisam nikada imala prilike da vidim, ali su eto koristili tu boju, kaže koren breze, otkopaš i kad vidiš da je crven, to kuvaš u vodi i onda u tome farbaš jaja. Kod nas je interesantno, u novije vrijeme počele su da se koriste i druge boje, plava, žuta, ali uglavnom žene koje čuvaju tu tradiciju, crvena i borda boja, simbol Hristove krvi, poslije naravno Vaskrsenja, znači crvena ili borda boja, eventualno ljubičasta, ali najčešće crvena i borda boja.
Obično se, barem ovdje kod nas, nekako farbaju ta svježa jaja. Mislite da ovo možda nije prerano, to će da pomisli većina naših slušalaca?
E, to će da pomisli, ali nije tako. Opet još jedna tradicija koja nam pokazuje da se ta jaja, pošto su to blagoslovena crvena jaja, vaskršnja jaja, ona nisu kao i svaka druga, posebni je blagoslov, zna se zašto se one farbaju. Interesantno je da postoji tradicija, na primjer ovdje kod nas u Klinskom kraju je postojala tradicija da se jaje koje je pred ikonom, to je taj čuvar kuća, strašnik ili krstaš, kako ga gde zovu, tim jajetom se sljedećeg Vaskrsa prvo omrse deca, čim se dođe iz crkve, posle pričešća, i to jaje uzme domaćinca, polomi i daje se, da kažemo, jedan delić tog jajeta i pojede svako dete. Uopšte se ne pokvari. Tako da tu ne postoji bojazan, već od srede, znači nisu kuvana, nego su sveža i ona stoje, nikada se nije desilo da neko dobije, ne daj Bože, trovanje od vaskršnjeg jajeta. Znači to je sigurno ovdje, mi verujemo da ta jaja traju i poveri nam bude.
Tako je, a da li postoje neke domaćice koje posebno lijepo znaju da išaraju vaskršnja jaja tu kod vas?
Postoje, ima. Danas sve ih je više. Ranije je bilo, na primjer, u Orahovcu nekoliko žena koje su šarale i onda su ostale žene nosile kod njih, pa one, eto, da kažemo, za neki novac sitana šaraju, ali uglavnom su šarale rodbini, prijateljima i tako dalje. Danas, na primjer, evo sad ja ne mogu ovdje da nabrojim, ima dosta tih žena koje šaraju. Ovdje, na primjer, vešto šara jedna žena koja se zove Mira Filijović. U Velikoj Hoči Smilja Šavelić, ona posebno lepo, da vidite ta jaja, to su filigranski radovi, mogu slobodno da kažem. To je kada šaraš jaje i posvetiš se tome, treba odvojiti vreme. Znači, za neku jednostavnu šaru možda treba 15 minuta, ali za neku bolju, lepšu, koja će biti možda sa nekim motivima, sa narodne nošnje, sa nekim simetričnim kvadratićima, kockicama, tačkicama, cvjetićima i tako dalje, treba možda pola sata i više. Tako da eto, ta Smiljina jaja su poznata. Znači ima puno žena koje šaraju, kažem i u Velikoj Hoči, sestre, na primjer, Lukić, Maja i Jovana i tako. Ima ih puno, sada eto, ne mogu u trenutku da se setim, ali šaraju svako na svoj način, od šare do šare. Ima čak, na primjer, da se jaja izlažu u Beogradu, nose se na sajmovima. Time se bavi Vesna Manitašević, to je udruženje Jefimija, ako ste možda znaju slušalci, znači oni se time bave, ona okupi jedan broj žena koje šaraju i onda uzme ta jaja ofarbana i nose se gore u Beograd, prodaju se i tako, eto, i te žene nešto zarade, a sa druge strane na neki način se prenosi ta tradicija i ljudi mogu da vide kako se jaja šaraju i farbaju u ovom kraju.
Zahvaljujemo vam puno, Olivera, što ste nas podsjetili na ovu divnu tradiciju kod vas u Orahovcu i Velikoj Hoči šaranja vaskršnjih jaja.
Mnogo je lepše pričati o ovakvim stvarima koje su deo naše tradicije i koje su u stvari deo naše kulture, nešto što se prenosilo sa kolena na koleno. Nekada je to bio jednostavan način jer žene nisu toliko izlazile u svet i nisu imale sve ove medije koje imaju danas, ali su to prenosili i to je bila neka dužnost da se to prenosi pokolenjima, a eto mi danas, makar ovako pričom, da se to prenese i da ljudi čuju jednostavno i kroz to se vidi koliko je ta starina, koliko je ta tradicija, znači, duga ovdje na ovim prostorima, a ja se nadam i verujem da će još dugo, dugo, dugo da traje.
Ako Bog da, i šteta je samo što naši slušaoci nemaju priliku da to vide slikom i da im mi to nekako dočaramo, jer zaista ta jaja izgledaju nevjerovatno lijepo. Eto, bit će uz ovaj prilog i par fotografija koje će nam Olivera poslati, a bit će tu i ova čudesna sprava kojom se sve to postiže, koja se zove, kako ste rekli?
Mi je zovemo šara ljajka, a ona je od šara jajke, šara jaja, i eto, mi verovatno je ovdje lakše ženama da izgovore šara ljajka, pa je tako zovemo.
Thank you.
Ahmetska kandila.
Ovaj virus korona odnio je veliki broj ljudskih žrtava, napustio nas je, tiho je otputovao i tiho se oprostio sa nama njegovo preosveštenstvo, episkop Valjevski, gospodin Milutin. Vladika Valjevski Milutin dolazio je još kao episkop australijsko-novozelandski kod vas u eparhiju Raško-Prizrensku. Kako ga pamtite?
Ja bih pre nego što kažem kako ga pamtim, prvi njegov dolazak kada smo ga i upoznali kao vladiku, kada je došao Orahovac, rekla jedan moment koji mi je nekako, čim sam čula da se vladika razboleo, a poslije kada smo čuli vest da se i upokojio, letos, pošto smo obilazili manastire Valjevske eparhije i onda nas je u Valjevu čekala koleginica Marina Marić iz Radija Istočnik i ona nas je povela da obiđemo Valjevsku crkvu, veliku crkvu iz koje je sahranjen i vladika Milutin. Ogromna crkva, nezavršena iznutra, ikonostas je stajao tako i ona kaže, vladika Milutin svaki dan dolazi i obilazi ovu crkvu. I kaže, mnogo voli i jedva čeka kada će da je završe. Međutim, kaže, stalno ponavlja, žao mu je što neće dočekati da se crkva izgradi, da bude završena. I ja je pitam, pa zašto neće? Nema on puno godina. Pa kaže, mnogo sporo ide izgradnja i tako velika je crkva. Kaže, nekako, kaže, veruje da neće da stigne da se crkva završi. I prvo što mi je palo na pamet kada sam čula, znači, vest o upokojenju njegovom, da eto, ostala je ta njegova crkva nezavršena. A posetili smo tada i malu crkvicu u kojoj se nalaze mošti Svetog Nektarija Eginskog i ona je trebala da bude osvećena, znači čekalo se još neki, da kažemo, finalni radovi da budu završeni. Tada smo i sreli vladiku Milutina, sreli smo ga u Banji Vrujici, bila je Sveta velikomučenica Marina, tamo je crkva posvećena tom prazniku i mi smo tada uzeli blagoslov, zadržali smo se malo u razgovoru sa njim. Kada smo mu rekli da smo iz Orahovca sa Kosova i Metohije, mnogo se obradovao, pitao je kako se ovdje živi, kako voli mnogo da dođe ovdje i uvijek se moli za naš narod na Kosovu i Metohiji. Ja se sjećam i eto baš sam pronašla te snimke ovih dana kada je 2005. godine, to je bio oktobar, 24. oktobar, posjetio u pratnji vladike Teodosije, tada po blagoslovu vladike Artemija, a u pratnji vladike Teodosije, znači došao je da posjeti narod u Velikoj Hoči i Orahovcu, bio je vladika australijsko-novozelandski i doneo je poklone za svu decu Orahovcu i Velikoj Hoči. Znači to su bili novčani darovi koji su prikupljeni u Australiji od naših ljudi, crkvenih ljudi i on je došao i doneo je i tada je, baš sam i sačuvala tu njegovu besedu koju je tada izgovorio, u kojoj je decu na Kosovu i Metohiji nazvao anđelima Božim koji su tu da čuvaju svetinje Kosova i Metohije. Bio je iznenađen da ima toliko dece, kaže ja sam znao da ima dece, ali baš ovoliko nisam očekivao. I tako to je ta slika vladike koji je došao u Orahovac u ono vrijeme, znate kako se tada dolazilo pod pratnjom i to pratnja sa tim oklopnim transporterima, vladike su vozile oni džipovi UN-a. I on je tada došao, ja sam baš i rekla da taj njegov dolazak u Orahovac i ta pomoć koju je tada doneo za našu decu, u stvari sada kada se upokoji jedna mala voštanica na njegovom grobu, u stvari jedan doprinos, jedna naša molitva za upokojenje njegove duše i da ga Gospod primi u rajsko naselje.
Oh,
Olivera, da li ima među Srbima na Kosovu i Metohiji onih koji su oboljeli?
Na Kosovu i Metohiji među Srbima ima nekoliko slučajeva. Prvi slučaj koji se pojavio, to je slučaj sa jedna žena iz sela Dobrotin. To je selo koje je u opštini Lipljan. Ima 2-3 slučaja na severu Kosova i Metohije, znači Kosovska Mitrovica, Leposavić. Bilo je sumnji i u Gračanici, još neki slučajevi, znači nema ga puno, ima dosta u drugim mestima gde je većinsko albanski živalj. Ali za sada, hvala Bogu, nema puno slučajeva, da se nadamo da će tako i ostati. Možda i ova izolacija u posljednje vreme, izolacija iz ovih 20 godina možda i pogoduje da se i zaštitimo i od ovog virusa koji vlada. Znate kako, strah je veliki, zato što ako bi se neko razboleo, on mora da se vozi dalje i to je taj strah odvajanja od porodice i od rodbine i tako, pa se ljudi i zbog toga više i čuvaju.
Vi ste navikli na izolaciju, iako sada živite u mnogo težim uslovima, eto, ne bi imali ni adekvatnu medicinsku pomoć da se, ne daj Bože, neko zarazi ovim virusom. Pomenuste da bi morali ići u Kosovsku Mitrovicu, pa ipak među mještanima Orahovca nema panike, vi ste navikli na izolaciju, tako živite već 20 godina, pa koja je poruka nama koji, eto, prvi put smo u izolaciji?
Znate kako, na prvo mjesto je molitva, ako su ljudi u molitvi, ako imaju smirenja i strpljenja, onda može sve da se prevaziđe lakše. Ako smo paničari i ako samo strepimo šta će da bude i da strepimo od svakog ko nam dođe i koga sretnemo, onda je to nešto što će više da nas uznemirava. I mislim da je mnogo nam je lakše bilo u onoj izolaciji kad nismo imali medije. Možda nam je tada to trebalo, znači nismo imali televiziju, nismo imali radio, nismo imali internet, ali znate kako, mediji danas u mnogome više unose pometnju, razne poruke, razni statusi, jedni govore ovako, drugi onako i to više unosi nemir među ljudima. Možda je najbolje, pošto smo eto sada najviše se oslanjamo na svoju porodicu, pošto smo upućeni jedni na druge, više smo u kući, možda i ta prednost zato što smo zaboravili da imamo porodicu, svako žuri, svako je na svom poslu, deca su u školi, nemamo vremena jedni za druge. Možda su ovi trenuci kada treba da se setimo prvo Boga, da se setimo i bližnjih, da zajedno stanemo pred Gospoda. Meni je ona slika Marice iz pripovetke Prvi put s ocem na jutrenje, kada njen suprug Mitar dovodi kockare u kuću i kada se oni kockaju celu noć i kada on gubi sve što ima u kući, ona slika kada ona sa decom kleči ispred kućne ikone Svetog Đorđa i kada sa decom, znači, pali kandilo i moli se. I na kraju, bez obzira što je on izgubio materijalno bogatstvo, znači kuću i livadu i konja i sve, ona je svojom molitvom i molitvom svoje dece uspjela da spasi život svog supruga i da ona, onda krenu iz početka da stvaraju i jednostavno sprečila je da on digne ruku na sebe, da izvrši samoubistvo. I onda se čuju ta zvona koja zovu na jutrenje i on sa decom ide u crkvu. Znači, jednostavno da nam to bude slika koja treba da nas usmerava u ovom trenutku, da se zajedno okrenemo porodičnom svecu i Gospodu i da u smirenju i strpljenju čekamo da ovo prođe. Naravno, ako smo u mogućnosti, ako nam je hram tu, ako možemo da se pričešćujemo, a nadam se da ćemo moći do kraja, znači da eto to bude taj jedini pravi način uz koji treba da se izborimo sa ovom novom pošasti koja je navalila na nas.
Više puta u Svetom Evanđelju nam i Gospod naš Isus Hristos ponavlja: ne bojte se, ja pobijedih svijet. Imamo i onu priču o ikoni Pećke Bogorodice Krasnice koja je spasila jednom narod od kolere na početku pretprošlog vijeka.
Znate kako, to sve se vraćamo na ono što je bilo, možda se đavo se razočarao kada je video toliko naroda na ulicama Crne Gore, toliko ljudi koji su svojim litijama pokazali da su im svetinje jako bitne i da je Bog na prvom mestu. A mnogi su mislili da ga nema među mnogim ljudima koji su oko nas. A on je u stvari bio tu i dokazuje svoje postojanje. Tako su te litije, koje su ne samo tada sa Pećkom Krasnicom, nego i mnogo puta litijama, je narod spašavao sebe od različitih pošasti. Krasnica Pećka je jedna ikona Presvete Bogorodice pred kojom su se mnogi molili i mnoga čuda je učinila. Eto, ona je pomogla i tada da se ljudi izbave od jedne bolesti, pa neka nam to bude nauk, da mi u ovim trenucima ne odstupamo od Božjih hramova, od ikona, nego da im se okrenemo i da nam to bude putokaz. Jedino tako možemo da idemo napred. Ako okrenemo leđa crkvi zbog straha i ako se okrenemo od Svetog Pričešća zato što ono, kako to neki kažu, može da nam prenese virus, zarazu, onda mi nikako ne možemo da budemo lečeni ne samo od ovog virusa, nego od jednog virusa koji je po dopuštenju Božjem poslat ljudskom rodu, tako da kažem.
Dobro ste rekli, Olivera, za to dizanje panike i širenje raznih glasina putem interneta, od toga da su ovo posljednja vremena, da se bliži drugi dolazak Hristov, pa do raznih drugih, da je počeo treći svjetski rat i tako. Kako gledate na to?
A znate kako, to su sve iskušenja i sad mi treba da vidimo koju ćemo od tih vesti da poslušamo. Jednostavno, opet pred nama su ti mnogobrojni izbori, tako da kažem, te vesti koje dođu do nas, a opet moramo da se izborimo da ne verujemo potpuno u sve to. I onda se setite da nije prvi put da se pojavila bolest. Znači, evo, malo pre ste spomenuli tu koleru, pa nije došao treći svjetski rat, niti je bio kraj sveta. Pa koliko ratova, koliko zemljotresa, koliko požara, koliko različitih iskušenja ljudski rod imao. Ovo jeste nešto što je zahvatilo čitav svijet. Jeste nešto, ali opet ja kažem da je to, eto, mi ljudi se malo igramo sa Bogom, pa pravimo svašta nešto na zemlji, razne projekte, razna sredstva koja se koriste u ovome ili onome, pa se na neki način igramo sa Gospodom da vidimo da li će On da dozvoli da mi to iskoristimo do kraja ili će da nas spreči. Znači, ne bi trebalo da se igramo sa Gospodom, mi, ja ponavljam opet, znači da pokušamo da se sačuvamo od svega toga, ima mnogo duhovnih knjiga koje možemo da pročitamo, toliko ima tih pouka naših svetih otaca, pa imamo Novi Zavet da čitamo, pa eto, tamo nema godine, nema tačno vreme kada će da se desi. Mi da se trudimo da sačuvamo sebe, da sačuvamo svoju dušu i da se uzdržavamo od bilo kakvog greha. A ako i jesu posljednja vremena, da mi budemo na onoj strani Gospodnjoj i u svemu ovome što se dešava da uspemo, znači da ne posustanemo i da se ne odreknemo Gospoda, to nam je važno. A ako ga se ne odreknemo, mi znamo, znači da će On za svakoga od nas da nađe pravi način da nas spasi.
Olivera, hvala vam puno na ovom razgovoru i na ovim pozitivnim riječima.
Hvala i vama, hvala što zovete, hvala što eto, imamo tu, da kažemo, na daljinu ovaj naš razgovor koji može da pomogne i nama i vama. Eto, možda nije, ne razmišljaju svi na isti način, ali da pokušamo da se odupremo svemu ovome, da pokušamo da se sačuvamo, da sačuvamo dušu, ponovo kažem, pa onoliko koliko možemo, a Bog će reći zadnju reč. I to bih sada još da dodam, naši ljudi ovdje kažu, narod obično kad izađu, pa neko im kaže, pa desi, pa što izlaziš, pa zašto nemaš masku i tako, pa kaže, ako Bog rekao, ja ću da i sa maskom i bez maske da se razbolim. Tako da eto, ako je Bog rekao da stradamo, mi ćemo da stradamo. Ako je odlučio da nas poštedi, On će da nas poštedi. I to neka nam bude, znači sve je po Božjoj volji i po Božjem dopuštenju.
Amin. Olivera, hvala još jednom na ovom razgovoru.
Hvala i vama.
Poštovani slušaoci, imali smo radost da razgovaramo sa sestrom Oliverom Radić, novinarom i profesorom iz Orahovca. Ovo je bilo još jedno izdanje emisije Kosmetska kandila. Autor emisije Slobodanka Grdinić. Želimo vam svako dobro od Gospoda i do godine u Orahovcu.
Kosmetska kandila.